Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring, so die Here wil. Ons gaan nog so 4 of 5 jaar daarmee besig wees as die Here my spaar en vir julle as luisteraars ook spaar om daarna te luister. En ons is besig nog steeds met die vierde groot deel in die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. En die ouens wat gereeld luister sal weet, dit handel oor die sogenaamde Galilea verhaal. Maar ek het die vermoede, ons gaan net nou daarmee klaar wees. Kom ons begin dadelik en dit bring my by Lukas, die 9de hoofstuk by vers 28. Die opskrif in die Afrikaanse teks is die verheerliking op die berg. En ek wil net eers 'n paar inleidende opmerkings maak, want ek dink dit is 'n baie interessante gedeelte. Jy sien, Lukas sê dat die verheerliking 8 dae na die vorige gebeure plaasgevind het. Toe hy gepraat het oor hoe hy gevolg moet word. Matteus en Markus, interessant, sê dit was 6 dae. Nou hulle het waarskynlik die Joodse wyse van tydsberekening gebruik terwyl Lukas, terwille van sy lesers, naamlik die Romeine, die Romeinse manier van tydberekening gevolg het. Die Here Jesus het op die berg gaan bid, gaan ons nou lees, en terwyl hy daarmee besig was, het hierdie belangrike gebeurtenis plaasgevind. Die gesprek tussen Moses en Elia en Jesus het gegaan oor Jesus se uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. In die Griekse taal word die woord Exodus, wat ons as uittog vertaal, gebruik, waarskynlik as 'n toespeling op Israel se uittog uit Egipte land destyds. Nou net soos Israel se uittog deur die woestyn gehad het, so sal Here Jesus verlossing bewerk deur sy dood heen. Met ander woorde, hy gaan as het ware uit die lewe uit, maar dit hou uiteindelik die lewe in vir die gelowiges. Maar kom ek begin dadelik te lees by Lukas 9 vers 28 tot 33. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan en bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar twee manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak. En toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: "Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia." Hy het nie geweet wat hy sê nie. Nou, luisteraars, hierdie gedeelte oor die verheerliking op die berg is eintlik swaar gelaai met baie belangrike en interessante simboliek. Die taal wat gebruik word, gryp natuurlik terug, soos ek net nou gesê het, na Israel se vroegste geskiedenis, maar terselfdertyd gryp dit ook vooruit na wat nog in die toekoms, die nabye toekoms, met Jesus sou gebeur. Lukas gebruik nou hierdie toneel om vir sy lesers baie goed te laat verstaan dat Jesus minstens op dieselfde vlak is as die groot wetgewer, naamlik Moses, en ook op dieselfde vlak as die groot profeet, naamlik Elia. Jy sien, die hoogtepunt word egter eers bereik as die stem van God self vir Jesus verklaar as sy uitverkore seun na wie die disippels moet luister. Ons gaan dit nou lees. Jy en ek word natuurlik ook opgeroep om na die Here Jesus te luister. Ten spyte van sy nederigheid en sy gehoorsaamheid aan die hemelse Vader, tree Jesus met mag en met gesag op. As iemand se leer die waarheid is, dan sal dit ooreenstem met Jesus se leer. Miskien moet jy en ek ook leer om alles wat ons hoor, as Jesus se woorde te toets aan die waarheid van die Bybel, sodat ons nie dalk mislei kan word nie. Maar luister net weer na vers 33. Toe die manne aanstaltes maak om van weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: "Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, vir u een, vir Moses een en een vir Elia." Maar nou merk Lukas op, hy het nie geweet wat hy sê nie. Miskien, dalk sou ek wou sê, het Petrus aan die huttefees gedink, waar hutte gebou is om die trek uit Egipte en gevolglik die bevryding van die slawerny daar te herdenk. Tydens hierdie trek moes tydelike hutte opgerig word, wat vinnig gebou kon word en ook weer vinnig afgebreek kon word wanneer die trek verder beweeg. Petrus wou vir Moses en Elia daar hou en saam met hulle daar bly op die berg. Petrus sou egter uitvind dat dit nie was wat God wou hê nie. Jy sien, luisteraar, Petrus en Jakobus en Johannes het iets baie buitengewoons en wonderliks daar op die berg beleef. En daarom kan ek verstaan, daarom wou hulle eintlik nie weer daar weggaan nie. Dit is net soos jy en ek. Ons is ook maar geneig om te wil bly waar iets baie wonderliks beleef word. Baie keer ver van die werklikheid en die probleme van die alledaagse lewe daar aan die voet van die berg. Die wete natuurlik dat daar probleme op ons wag, laat ons dikwels selfs ook wegskram van die werklikheid van elke dag af. As ons egter altyd op die kruin van die berg bly, sal ons nooit in staat wees om iets vir ander mense te beteken nie. Dan sal ons ook nie meer lank geestelike reuse kan bly nie, hoor. Maar kort voor lank sal ons reusagtig selfsugtig wees. Daarom is dit soms nodig om alleen te wees en vernuwe te word. Maar die doel daarmee moet altyd wees dat ons dan weer opnuut toegerus na die werksituasie daar op die markplein sal kan terugkeer om ons werk daar voort te sit. Ons geloof moet bo op die berg, sowel as in die vlakte land van die laagte, betekenisvol wees. Maar kom ek lees verder hier by vers 34 tot 36. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolke gooi sy skare weer oor hulle, en toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus daar alleen is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Nou ek wil net na vers 35 terugkeer, waar daar geskrywe staan, dat die stem gesê, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Lukas wil met die beskrywing van die verheerliking op die berg, sy lesers daarop wys dat Jesus in dieselfde geselskap as die groot verteenwoordiger van die Ou Testament, Moses, soos ek net nou verduidelik het, en die groot verteenwoordiger van die profete, naamlik Elia, gereken word. Nou, deur die stem uit die wolk, word juis bevestig dat Jesus die seun van God, sy uitverkorene is. Luisteraars, dit is dieselfde stem waarvan ons hoor by Jesus se doop, in die derde hoofstuk by vers 22. Hy het ook gesê dat Petrus en die ander na hom moet luister om in die regte verhouding met God te kom. Hulle moet nie na hulle eie gedagtes en begeertes luister nie, maar wel na die woorde van die Here Jesus. Nou jy en ek is ook in staat om die Here Jesus te volg as ons weet wie hy is, maar ook natuurlik as ons bereid is om na hom te luister elke dag. Ek wil graag vir jou vra, op hierdie dag wat jy lewe, luister jy na die Here? Of maak jy net asof jy luister? Kom ons lees verder, want die volgende opskrif hier is, Jesus maak 'n seun gesond. Nou dit is eintlik die 9e klein afdeling in hierdie groot Galilea verhaal, en nou is ons baie amper aan die einde daarvan. Dit gaan hier oor die Here Jesus en sy onmagtige disippels, wil ek amper sê. Maar kom ek lees eers vers 37 tot by vers 40 hier in Lukas 9. Die volgende dag, toe hulle die berg afkom, het 'n groot klomp mense Jesus tegemoet gekom. Met eens roep daar 'n man uit die skare, "Meneer, ek smeek u, kyk bietjie na my seun. Hy is my enigste kind." 'n Gees pak hom onverwags beet. Dan gaan hy skielik aan die skreeu en hy kry stuiptrekkings en skuim om die mond. Die gees hou aan om hom te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. Ek het die disippels gesmeek om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie. Is 'n interessante vertelling nie waar nie, luisteraars? Om van die berg af te klim was die disippels se terugkeer na die gebroke werklikheid van hierdie wêreld somme baie gou weer op hulle, en dit staan in baie skerp kontras met die wonderlike ervaring wat hulle die vorige dag direk in God se teenwoordigheid gehad het. Jy sien, naarmate ons ervaring van God in ons geestelike insig verdiep, hoe meer dit verbreed, sal ons insig in die gebrokenheid van hierdie wêreld en die boosheid wat daarin heers, ook verdiep en verbreed word. As die Here Jesus by ons is en ons help om daardeur te beweeg, dan gaan dit maklik. Maar as dit nie gebeur nie, kan ons maklik oorval word deur die verskrikkinge van hierdie wêreld, kan ons selfs ook baie maklik sinies word oor die futiliteit van die daaglikse lewe waarmee ons elke dag te make kry. Nou let op die volgende woorde, hier vers 41 tot 43. Toe antwoord Jesus, ongelowige en ontaarde geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier. Terwyl die seun nog aankom, gooi die bose gees hom op die grond neer en laat hom ewige stuiptrekkings kry. En nou die wonderlike woorde. Maar Jesus het die onrein gees skerp aangespreek, die kind gesond gemaak en hom aan sy pa teruggegee. Ek kan verstaan waarom Lukas in die 43ste versie aanteken, almal was versla oor die grootheid van God. Ek het al van tevore vir julle gesê, luisteraars, al die wondertekens wat die Heer Jesus gedoen het, was nooit om die aandag op homself te trek nie, maar juis om die messiaanse koms, namelijk Christusse koms aan die wêreld toe, te onderstreep en te beklemtoon. Jesus kondig die tweede keer sy dood en opstanding aan. Ek lees van vers 44 af. Terwyl almal verbaas was oor alles wat Jesus gedoen het, sê hy vir sy disippels, wat julle betref, hou hierdie woorde goed in gedagte. Die seun van die mens gaan in die hande van mense oorgelever word. Maar hulle het hierdie uitspraak nie verstaan nie. Die betekenis daarvan was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie kon begryp nie, maar hulle was te bang om Jesus daaroor uit te vra. Nou, dis 'n interessante mededeling, luisteraars, want as 'n mens dit mooi bekyk, dan kom jy agter dat die Here hier ook vir hulle 'n belangrike les wil leer. Jy sien, die disippels het nie verstaan wat Jesus omtrent sy dood gesê het nie. Hulle het hom nog as 'n aardse koning gesien, en hulle wou graag sorg dat hulle belangrike posisies in sy koninkryk beklee. Hulle het hulle dus nie verder aan sy woorde oor sy dood gestuur nie, en hulle dadelik begin stry oor wie die belangrikste sou wees. En daarom moet jy en ek dalk nou hier baie goed begin luister. Jy sien, dit is eintlik baie ironies dat die disippels oor hulle eie belangrikheid kon stry, net nadat die Here Jesus hulle van die komende verraad teen hom vertel het. Ware belangrikheid kan slegs gevind word in opregte selfopoffering en gehoorsaamheid aan God. En dit, luisteraars, kan slegs plaasvind as ons volgelinge van Heer Jesus word, nie om te kry nie, maar om werklik onvoorwaardelik vir hom te volg en hom te dien. Daarom hierdie woorde, wie is die belangrikste, moet ek nog 'n keertjie lees. En nou gaan ek 'n bietjie verder lees van vers 46 af, luister. Daar te stryery onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het geweet met watter gedagtes hulle besig was, en hy trek 'n kindjie nader om langs hom te kom staan. Toe sê hy vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie in my naam ontvang, ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder julle almal is, hy is groot. Mag ek vir jou vra, hoeveel gee jy vir ander mense om? Jy sien, die antwoord op hierdie vraag kan tot in 'n groot mate bepaal hoe groot jy self in God se oë is. Het jy onlangs gewys dat jy omgee? Veral as dit kom by hulpelose en behoeftige mense, mense wat nie vir jou enigiets kan teruggee nie. 'n Opregte en 'n eerlike antwoord op hierdie vraag, wie is die belangrikste, sal vir jou en vir my 'n aanduiding gee van hoe groot jy werklik en ek werklik in ons eie oë is. Nou luisteraars, dit bring my nou by die laaste twee versies in hierdie Galilea verhaal, hier in Lukas 9, vers 49 en 50. Die opskrif is, wie nie teen julle is nie, is vir julle. Toe sê Johannes, Here, ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdryf, en ons het hom probeer keer, omdat hy u nie saam met ons volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie keer nie, want wie nie teen julle is nie, is vir julle. Nou ja, luister as ek dink ons kan hiervan net een ding sê, die disippels was baie duidelik jaloers. Kort tevore kon hulle nie daarin slaag om 'n bose gees uit te dryf nie, gaan kyk maar weer net so bietjie terug in hoofstuk 9 by vers 40. Toe hulle egter iemand anders sien bose geeste uitdryf, het hulle hom beveel om dadelik daarmee op te hou. Ons voel ook dikwels gekrenk as iemand anders slaag op 'n gebied waar jy en ek misluk het. Maar die Here Jesus sê nou duidelik dat jaloesie geen plek in sy koninkryk het nie. O, jy en ek moet Christelike werkers buite ons eie kring, net soos die Here Jesus verwelkom. Ons moet liefde teenoor hulle betoon en nie jaloers wees op hulle nie, hoor. En ek dink, miskien moet ons selfs nie so kerkisties wees as wat ons dikwels is nie. Nou goed, dit bring ons aan die einde van hierdie vierde groot afdeling in Lukas, wat dan gehandel het oor die gebeure in Galilea. Die volgende opskrifie wat ons hier in die Afrikaanse teks het is, 'n Samaritaanse dorp wys Jesus af. Nou luisteraars, dit bring ons ook tegelijkertijd by die vijfde groot afdeling in die Lukas evangelie. Dit word dikwels genoem in die literatuur die reisverhaal. En die reisverhaal strek dan hier van Lukas 9 vers 51 af tot by hoofstuk 19 vers 28. Kom ons begin dadelijk daarmee, want die eerste gedeelte is eindelijk die begin van die reis, wat 'n lang reis gaan wees en wat voortdurend gekenmerk sal word deur onderrig. Nou wil ek eers so 'n klein inleidende opmerkingkie maak, voordat ons die hele gedeelte met mekaar gaan behandel, want ek dink, as ons net so 'n bietjie 'n oorsig het waaroor ons praat, dan gaan dit waarskynlik baie makliker wees. Jy sien in die volgende hoofstukke, het ons eintlik 1/3 van die hele evangelie van Lukas. En daarin beskryf die evangelist Lukas vir ons die reis wat Jesus onderneem het na Jerusalem, waar hy uiteindelik sou sterf en opstaan. Hy herinner ook sy lesers telkens daaraan dat Jesus op pad is na Jerusalem, en dit bring die leser natuurlik onder die indruk van die dringendheid om te reageer op Jesus se uitsprake en ook op sy uitnodigings. Hulle word bewus van die dringendheid en die min tyd wat oor is om tot 'n beslissing te kom rakende Jesus se oproep, naamlik om God te sien soos Jesus hom sien, en om in die regte verhouding met hom te kom, en elke dag met die regte verhouding met hom te lewe. Jy sien, die grootste deel van Lukas se evangelie bestaan eintlik uit verskillende los insidente uit die lewe van Here Jesus. Ook die gebeure op die finale reis na Jerusalem nou, is meestal sulke los episodes wat nie noodwendig direk met mekaar in verband staan nie. En daarom is het soms moeilik om die episodes saam te groepeer. Ons wil in die indeling wat ons gaan volg, juist die betekenis van hierdie laaste reis en ook die feit dat daar slegs enkele wonderwerke tydens hierdie reis beskrywe word, uitwys. Die gedeelte bestaan hoofsaaklik uit gelykenisse. En ander vorms van Jesus se onderrig kom nou ook aan die orde, maar dit is hoofsaaklik juist teenoor sy volgelinge dat dit uitgespreek is. Nou kom ons begin dan met die eerste perikoop hier in die begin van die reis, van die vyfde groot afdeling dan, en dit begin met 'n interessante gedeelte, naamlik die Samaritane in 'n sekere dorp wat die Here Jesus afwys. Ter inleiding wil ek net dit sê, die aanvangswoorde van hierdie deel vorm die tema van die hele reisverhaal. Luister daarna in vers 51. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vas beslote die reis na Jerusalem begin. Nou die woorde, naamlik die tyd dat Jesus in die hemel opgeneem word, het nader gekom, lees ons. Jesus gaan het vas beslote tegemoet. Op pad na Jerusalem toe, sou hy nou deur die gebied, of die provinsie as jy wil, wat bietjie noord van Jerusalem lê, naamlik Samaria, beweeg. Hy stuur 2 boodskappers voor hom uit om sy verblyf te gaan reël in Jerusalem. Nou die Samaritane en die Jode, sal jy nog onthou, ek het dit al vertel, was vyande gesind teenoor mekaar. Nou weier hulle om die Here Jesus te ontvang toe hulle hoor dat hy na Jerusalem toe op pad was. Die Here Jesus het natuurlik geweet dat hy in Jerusalem vervolg en doodgemaak sou word, maar hy het nogtans daarheen gegaan. Ons moet ook hierdie soort vasberadenheid aan die dag lê as gelowiges wanneer ons die Here Jesus volg. Luister, as die Here vir jou 'n opdrag gegee het, moet jy met doelgerigtheid na jou doelwit beweeg, ongeag die gevare wat op die pad vir jou mag bedreig. Interessant dat ons dus lees, hy het boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom, om daar vir hom verblyf te reël. En nou kom ons by vers 53 en daarby gaan ek 'n oomblikie stilstaan, maar die inwoners wou Jesus nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Ek dink 'n mens moet dit sien teen die agtergrond van die geskiedenisluisteraars. Want na die Assiriese inval in Israel, naamlik die Noordelike Ryk, het die Assiriërs die Israeliete weggevoer, sal jy nog onthou, in die land met ander ondergeskikte volke herbevolk. Ek het dit al vir jou vertel, maar jy kan self die verhaal gaan lees as jy wil in 2 Konings 17, daarvan vers 24 tot by vers 41. En die gemengde ras, wat nou so al vir amper 400 500 jaar amper al ontstaan het, het as Samaritane bekend gestaan. En daar was 'n vurige haat tussen hulle en die toegewyde wat ons sou noem orthodoxe Jode. Daar was soveel spanning tussen die twee groepe, dat Jode wat van Galilea af na die suide na Judea moes reis, dikwels om die Samaritane se grondgebied geloop het, eerder as dat hulle daardeur sou beweeg. Al het dit beteken dat hulle baie verder moes loop. Jesus was glad nie bevooroordeeld, soos die ander Jode van sy tyd, om disippels vooruit te stuur om vir hulle plek juis in 'n Samaritaanse dorp te kry nie. Die inwoners wou hulle egter nie in die dorp ontvang nie. En luister nou na die 54ste vers. Toe die twee disippels, wat nou gestuur is, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet met vuur uit die hemel hulle verteer? Ek merk dadelik op as ek dit lees, die disippels was so ontsteld, omdat die Samaritaanse dorp hulle nie wou ontvang nie, dat hulle nie die stof van die dorp van hulle voete wou afskud, soos wat hulle opdrag gekry het in Hoofstuk 9 vers 5 nie. Nee, hulle wou hê dat die Here vuur uit die hemel moes stuur om die dorp te vernietig. Waarskynlik het hulle so bietjie gedink aan Genesis 19, onthou jy nog die verhaal van Sodom en Gomorra. Jy en ek mag dalk ook partykeer lus voel om terug te kap as ander mense ons verwerp of ons verneder. Maar ons moet altyd onthou dat God die een is wat sal oordeel, luisteraars. En daarom mag ons nooit vra om sy mag tot ons voordeel te gebruik as dit kom by persoonlike stryery en selfs by persoonlike oneenighede nie. En daarom wil ek nou afsluit met die twee laaste versies. Maar Jesus het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Jy merk op, die Here Jesus wys hulle tereg. Hy verbied hulle dat hulle sou bid dat God uit die hemel vuur sou stuur om die mense te verteer. Nou, as moontlike verklaring van die houding van die Here Jesus, het latere tekslesings die volgende woorde hierby ingevoeg, want die seun van die mens het nie gekom om te verderf nie, maar om te red. Nou, hierna, lees ons, het hulle toe na 'n ander dorp toe vertrek. Luisteraars, ek dink dit is so belangrik dat jy en ek sal weet, dat ons die Here moet volg, nie uit eie belang nie, maar tot sy eer. Nou luister nou, hoe moet hy dan gevolg word? Vers 57 sê, terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek, 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nou luisteraars, dit kan 'n misverstand wees waaronder ons verkeer as die dooies hulle eie dooies moet begrawe, maar dit gaan natuurlik daaroor dat geestelike dooie mense maar hulle eie dooies moet begrawe. Maar jy wat tot die lig gekom het en tot geloof gekom het, volg jy vir my. Maar daar was nog iemand. In vers 61 staan daar, nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my eers toe om my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Mag ek vir jou dit so saamvat onder hierdie vraag, wat verwag Jesus van ons? Luisteraars, hy verwag algehele oorgawe, nie halfhartige toewyding nie. Jy en ek kan nie kies watter van Jesus se opdragte ons gaan gehoorsaam en hom op 'n onvoorwaardelike manier volg nie. Ons moet die kruis saam met die kroon aanvaar, die genade saam met die swaar kry. Ons moet die koste bereken en gewillig wees om alle ander dinge wat vir ons moontlik sekuriteit kan bied, te laat vaar. As ons ons oog op die Here Jesus Christus gevestig hou, mag ons nie toelaat dat enige iets ons laat afwyk van die lewe waartoe hy ons roep nie. En daarom wil ek afsluit met hierdie versie wat hier in vers 62 staan, wat ek nou nog gelees het. Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Mag ek vir jou ten slotte vra, is jy geskik vir die koninkryk van God in jou toewyding? Luisteraars, en op hierdie uitnodiging en op hierdie vraag wil ek jou dan groet vir vandag in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Tot volgende keer. Totsiens.